Δεν έχω δει στο καινούριο χάρτη, το τουρκικό. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Την Τίνο.
Δεν έχω δει την Τίνο και τη Σύφνο.
Βάλαμε τα μέσα. Βάλαμε το Γεραπετρίτη.
Δεν έχω δει τι γίνεται εκεί.
Να αντιδράσει, που είναι σκληρός. Που είναι πολύ σκληρός. Το βάλαμε και πέτυχε. Είδες, καμιά φορά.
Δεν ξέρω. Πού θα κάνετε διακοπές φέτος?
Δεν συμφωνείς, βλέπω, για το Γεραπετρίτη. Κάνεις το κορόιδο.
Τι, όχι, δεν κάνω καθόλου το κορόιδο. Τι θες να σου πω για το Γεραπετρίτη? Ρώταμε να σου απαντώ.
Στην Αλεξανδρούπολη θα πάμε.
Εκεί
με θα... το φράχτη είναι πιο σίγουρα τώρα τα πράγματα.
Και πιο σίγουρα είναι.
Είναι και Αμερικάνικη, παιδιά.
Και
καλά
ωραία,
είναι.
Και ωραία θάλασσα έχει.
Σωστό.
Και αντιπυραυλικό θόλο έχει.
Ακριβώς. Και καλύτερο
μπορώ να μείνω και φθινόπωρο, που είναι ωραίο, ωραία εκεί το φθινόπωρο.
Είναι...
Μπορώ να μείνω λίγο παραπάνω.
Και η θάλασσα φανταστική.
Αλήθεια,
και,
ε?
Και φοβερές ψαροταβέρνες. Και σαμοθράκι απέναντι κούκλα.
Και θα είναι και πιο φθηνά, Νίκο, τώρα σου
πει. Βέβαια είναι πιο φθηνά.
Ναι.
Βέβαια είναι.
Δηλαδή,
πιο φθηνά.
Θέλω να πω το εξής τώρα με αφορμή. Αλλάζω λίγο την ατζέντα που πιθανόν να είχαμε. Μιλούσα με κάποιον χθες που είναι στην Ακτοπλοεία και μου είπε ότι αυτή τη στιγμή η Σαντορίνη είναι σχεδόν άδεια. Και η Σαντορίνη είναι κομβικό νησί για τον τουρισμό στις Κυκλάδες. Αυτό συμβαίνει και για λίγο για το σεισμό, γιατί έχει αφήσει αποτύπωμα. Ας πούμε, μέχρι προχτές τις πισίνες δεν μπορούσαν να τις γεμίσουν, ένα. Και δεύτερον, είναι ακριβές οι Κυκλάδες. Και στο φαγητό και στο πήγαινε
ένα. Είναι πολύ ακριβές. Είναι πολύ ακριβές.
Όπως στρέφεται προς τα. Το λέω εγώ που από εκεί και πέρα από την πλάκα, ξέρεις πόσο υποστηρίζω και εγώ τον τόπο μου. Στρέφεται προς την ενδοχώρα που είναι πιο φθηνά.
Δεν έχεις ακτοπλοϊκά. Γιατί τα ακτοπλοϊκά είναι 600-700 ευρώ για μια οικογένεια, πηγενέλα σίγουρα, και μπορεί να λέω και λίγα, αν έχεις και δύο και τρία παιδιά. Οπότε αυτά τα γλιτώνεις πηγαίνοντας στην ενδοχώρα.
Και οι τιμές είναι πολύ καλύτερες, παιδιά, καλύτερα. Και στα καταλήματα και στα εστιατόρια οι τιμές είναι ανθρώπινες τιμές. Τουλάχιστον στα περισσότερα μέρη, γιατί ορισμένα έχουν γίνει μοδάτα και ανεβάζουν και αυτά τιμές. Αλλά και η Πελοπόννησος, συγκλονιστικές παραλίες, πολύ όμορφα μέρη, και όλη η Βόρεια Ελλάδα, η Χαλκιδική,
η Καβάλα, η Καβάλα,
η Αλεξανδρούπολη, η Σαμοθράκη, η Θάσος, αυτά τα νησιά είναι πολύ πιο μαζεμένα.
Εξαιρετικά νησιά είναι.
Φοβερά
νησιά. Όταν πήγα στη Σαμοθράκη δεν το πίστευα ότι υπάρχει αυτό το νησί στην Ελλάδα.
Λοιπόν, τώρα πέρα από την πλάκα, φαίνεται ότι Αντώνη, τα ήρεμα νερά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν είναι ιδιαίτερος ήρεμα,
ναι,
το τελευταίο διάστημα.
Άκουσα το σχολείο το πρωί, ξεκινώντας την εκπομπή, που για το χάρτη αυτό, και είπες και στο τέλος ότι οι πληροφορίες που υπάρχουν είναι ότι θα κατατεθεί και στον ΟΗΕ.
Ναι, ναι. Mm-hmm. Είναι θέμα ωρών ή ημερών.
Μου φαίνεται λογικό, δεν ξέρω που το έχεις αυτό ή θα το ψάξουμε έτσι περαιτέρω, αλλά δεν θα φτιάξουν ένα χάρτη σε αυτή τη συγκυρία και θα τον στείλουν στην UNESCO, έτσι, θα κάνουν ένα βήμα ακόμα. Οπότε να δούμε. Και εδώ τίθεται ένα ζήτημα με αυτή την κίνηση, εάν είναι χρήσιμο και πόσο χρήσιμο είναι και πόσο κοντά μπορεί να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν,
Η συγκυρία προσφέρεται. Αν η συγκυρία προσφέρεται.
Πάντως η δική μας απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών ότι δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο κτλ. Σε κάθε πράγμα που κάνει η Άγκυρα την ίδια απάντηση δίνουμε. Και για το τουρκολεβικό εμείς λέμε δεν έχει αντίκρισμα στο διεθνές δίκαιο. Για τους θαλάσσιους χάρτες δεν έχει αντίκρισμα στο διεθνές δίκαιο. Ναι, αλλά τσούκου 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 τσούκου, για να το πω απλά και λαϊκά, η Τουρκία οικοδομεί. Οικοδομή ρητορική, οικοδομή επιχειρήματα.
Διεθνείς εντυπώσεις.
Ακριβώς, διεθνείς εντυπώσεις. Θα το καταθέσει και στον ΟΗΕ όπως είχε καταθέσει και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και λίγο, 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 λίγο δημιουργεί τετελεσμένα, τα οποία εμείς αρνούμαστε φυσικά και σωστά, αλλά εκείνη τα δημιουργεί.
Τώρα σήμερα περιμένουμε και την ομιλία Σαμαρά, για να δούμε.
Βέβαια.
Τι θα δούμε.
Δεν θα είναι στον καναπέ, θα είναι σε καρέκλα. Θα είναι σε καρέκλα στο πολεμικό μουσείο. Οι οποίες είναι και ορθοπαιδικές, είναι λίγο στο όρθιο. Αλλά έχει σημασία να δούμε εάν ο, ποιος θα είναι ο τόνος του και πού θα σταθεί, ενδεχομένως και στο τελευταίο θέμα με το χάρτη, γιατί λένε ότι ο Καραμαλής συμφωνεί με το περιεχόμενο, αλλά όχι με την ίδρυση κόμματος. Και συμφωνώ μαζί σου, δεν νομίζω ότι θα το κάνει στο τέλος.
Έτσι πιστεύω. Ναι,
και εγώ.
Βλέπω και τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες είναι μάλλον απαισιόδοξες για ένα τέτοιο εγχείρημα. Βλέπω ότι τα δυνητικά ποσοστά ψηφοφόρων είναι μικρά.
Ναι.
Είναι μικρά, χαμηλά μονοψήφια.
Αν ο κύριος Σαμαράς δεν κάνει τελικά το κόμμα, που και εγώ συμφωνώ και πληροφορίες αυτό λένε, τελικά θα έχει δουλέψει για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, το Βελόπουλο κτλ.
Ναι.
Με την ατζέντα την οποία έχει καλλιεργήσει.
Για
το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θα έχει δουλέψει για αυτούς και όχι για τον εαυτό του. Πάντως έσπευσε ο Μητσοτάκης χθες να προεξοφλήσει και τι θα πει και την απάντησή του. Όλα μαζί.
Ναι, δεν θέλω συμβουλάτορες.
Αυτόκλητους συμβουλάτορες.
Και ειδικά όταν έχουν αποτύχει οι ίδιοι στην εξωτερική πολιτική.
Ακριβώς. Το συμβουλάτορες πάντως είναι φοβερά απαξιωτικό. Δεν είναι συμβούλους, είναι συμβουλάτορες.
Ακούγεται σαν μαγαζάτορες. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα κάνουμε μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Παύλος Γερουλάνος σε 2-3 λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Άγγελος Συρίγος αμέσως μετά, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Έχεις και εσύ Payzy Visa? Τότε έχεις 12.000 λόγους να την χρησιμοποιήσεις. Γιατί ο μεγαλύτερος Payzy διαγωνισμός είναι εδώ και μοιράζει συνολικά 12.000 ευρώ. Κάθε μήνα ένας μεγάλος τυχερός κερδίζει 1.000 ευρώ, ενώ 10 τυχεροί κερδίζουν από 500. Και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κάνε τις συναλλαγές σου με Payzy Visa, κάρτα και μπες στην κλήρωση. Είναι πολύ τυχεροί, μην το χάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπες payzy.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Το Release Athens Festival 2025 φέτος γεμίζει με την ενέργεια της Πρωτέρια. Νιώστε την στο περίπτερο της Πρωτέρια που θα σας περιμένουν μοναδικά activations και δώρα. Ακόμη, παίξτε και κερδίστε αυτόματη αναβάθμιση της φεστιβαλικής σας εμπειρίας στο Premium Lounge, στον πύργο της Πρωτέρια, για να δείτε το live από ψηλά. Και μην ξεχνάτε, Release Your Energy, ακολουθώντας την Πρωτέρια σε Instagram και TikTok για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Τα λέμε Release Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνο του τομέα οικονομίας του κόμματος, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Υπεύθυνο για την οικονομία του κόμματος, αλλά εμείς θα αρχίσουμε με τα διεθνή, εξωτερικά κλπ. Λέγαμε πριν για το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Τουρκία και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι θα κάνει και ένα επόμενο βήμα, κάπου θα τον καταθέσει πιο επίσημα, ίσως στον ΟΗΕ ή αλλού. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης αυτή τη στιγμή με όσα συμβαίνουν γύρω μας από πλευράς Τουρκίας.
Η Τουρκία πάντα αυτό το ρόλο έπαιζε στην περιοχή. Έπαιζε ένα ρόλο αποσταθεροποίησης και ουσιαστικά έβγαζε, κέρδιζε από αυτό. Είτε το έκανε μέσω του μεταναστευτικού, είτε το έκανε απειλώντας σύνορα γύρω της, είτε το έκανε με τις μειονότητες μέσα στη χώρα. Πάντα έβρισκε έναν τρόπο για να πιέσει τη διεθνή κοινότητα, να της δίνει, αν θέλετε, χώρο για να πετύχει τους δικούς της στόχους. Με ανησυχεί όμως κάτι άλλο περισσότερο, γιατί αυτό το έχουμε δει, το έχουμε αντιμετωπίσει και υπάρχουν διάφορες αναλύσεις για το πώς κινείται η Τουρκία.
Δεν αφήνει αυτό όμως και αυτό ένα αποτύπωμα. Δηλαδή τι το κάνει για το θεατή, ναι, κάτι έχει στοχεύει. Κάπου αφήνει ένα αποτύπωμα αρνητικό, ένα ακόμα.
Καταρχήν συντηρεί ένα το οποίο το έχει θέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. αυτή η διάθεση, η γενική της φιλοσοφία περί γαλάζιας πατρίδας, ότι μας ανήκει το μισό Αιγαίο, ότι η Ελλάδα μας τριμώχνει με τις διεκδικήσεις της και όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια ρητορία της Τουρκίας, η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε μια άμυνα. Τώρα, αντιθέτως, η Ελλάδα πάντα κέρδιζε όντας ο παράγων σταθερότητας στην περιοχή. Και γι' αυτό ο ρόλος μας ήταν κατά κύριο λόγο διαμεσολαβητικός σε όλες τις αντιπαραθέσεις στη γύρω περιοχή. Αυτό που παρατηρώ και με ανησυχεί πιο πολύ από τις γνωστές διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι ότι η Ελλάδα έχει χάσει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Δηλαδή, ενώ όλη η Πρωθυπουργή από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι ουσιαστικά μέχρι πριν από τον κύριο Μητσοτάκη με διαφορετικές χρειές υπηρετούσαν ένα δόγμα ότι η Ελλάδα είναι πάντα με το διεθνές δίκαιο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορεί να καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν σταματάμε να μιλάμε με τους Ρώσους. Μπορεί να καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν σταματάμε να μιλάμε με τους Παλαιστίνιους και με τους Άραβες γενικότερα. Και αυτό μας έδινε ένα κύρος στη διεθνή κοινότητα μεγαλύτερο από αυτό.
Αλλά η Ελλάδα είναι μέρος μιας συμμαχίας της Ευρωπαϊκής. Όταν η Ευρώπη λοιπόν σταματάει να μιλάει με τους Ρώσους, μπορείς να μην ακολουθήσεις, κύριε Γερουλάνα. Δηλαδή μπορεί να μην διαλέξεις στρατόπεδο και αυτό να είναι η φυσική σου συμμαχία με την Ευρώπη και να πας απέναντι. Είναι τόσο εύκολο.
Θυμίζω μια τεράστια κρίση εντός ευρωπαϊκών συνόρων, την κρίση της Ιουγκοσλαβίας, όπου η Ελλάδα κατάφερε να είναι και η τελευταία χώρα δίπλα στην προηγούμενη κυβέρνηση και η πρώτη χώρα στην καινούργια. Αυτό είναι μια διπλωματική επιτυχία, επειδή ακριβώς έχει διάβλους επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις και συμμετέχεις στην επιβολή της ειρήνης, στην διαπραγμάτευση της επόμενης μέρας. Αυτός είναι ο ρόλος μας και το προνόμιο μας είναι ότι μιλάμε με όλους άνετα. Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης αποφασίζει ότι να κάνει μια μονομερή εξωτερική πολιτική, να κάνει δηλαδή αντί να κάνει την Ελλάδα γέφυρα σε αυτές τις διενέξεις, να γίνει σύνορο σε αυτές τις διενέξεις, με αποτέλεσμα να απολύσει το ρόλο του σταθεροποιητή.
Δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Ταυτίζεται.
Ναι, αλλά ταυτίζεται με μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμωμένη. Ταυτίζεται με ένα ΝΑΤΟ το οποίο ψάχνεται αυτή την ώρα γιατί ο κ. Τραμπ παίρνει διφορούμενα.
Τι θα κάνατε διαφορετικά, τι εναλλακτικές έχει ο κ. Μητσοτάκης εκτός από το να ταυτίζεται με τις συμμαχίες στις οποίες μετέχουμε?
Πρωτοβουλίες.
Δηλαδή.
Συνέχεια πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Ας πούμε, άκουσα, ήμουν σε μια εκπομπή χθες και έλεγε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι κοιτάξτε, δείτε, μα εμείς κάνουμε πράγματα, πηγαίνουμε σε συσκέψεις αρχηγών. Μίλησε, λέει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Νετανιάχου. Τι θα πει πρωτοβουλία, μίλησε. Ο κύριος Νετανιάχου τον πήρε τηλέφωνο. Κανονικά, ένας Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος νοιάζεται να είναι μέσα στα πράγματα, να ξέρει τι του γίνεται, θα ήταν εκείνος που θα έπαιρνε τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Και βεβαίως την ίδια ώρα θα μιλούσε με τους Ιρανούς. Θα μιλούσε με τους Παλαιστίνιους. Σε πολύ πιο τακτική βάση και προσπαθώντας συνέχεια να φέρει καινούργια πράγματα στο τραπέζι. Έτσι αποκτάει ρόλο η Ελλάδα. Σήμερα είμαστε, παίζουμε άμυνα και παίζουμε την άμυνα χωρίς να παίρνουμε πρωτοβουλίες που μας δίνουν κύρος. Άρα, σε μια εποχή που έχεις μια εμπόλεμη ζώνη από τη Ρωσία μέχρι κάτω την Ιεμένη ουσιαστικά και με ένα καινούριο άξονα που ξεκινάει από το Ισραήλ προς το Ιράν, πάνω σε αυτό το ρήγμα το εμπόλεμο στέκεται η Ελλάδα και μοιάζει να κοιτάει χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Αυτό που έγινε στη Συρία, δεν υπάρχει περίπτωση προηγούμενος πρωθυπουργός της χώρας να είχε συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να έχει πάρει κάπου χαμπάρι ότι μία μέρα θα έμπαινε η Τουρκία μέσα στη Συρία και θα επιβαλόταν πάνω στο νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω και μιλάω για όλους τους.
Σας άκουσα να λέτε να αξιοποιηθεί σε αυτή τη συγκυρία και με αιχμή την κρίση στη Μέση Ανατολή η εμπειρία πρώην πρωθυπουργών. Τι να κάνει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, να καλέσει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γιατί αυτοί, αν θυμάμαι σωστά, είναι οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί, για να ακούσει τη γνώμη του? Τα είχαν κάνει όλα τόσο καλά εκείνοι?
Τη γνώμη την παίρνει μόνο από ανθρώπους αλάθητους? Αν παίρναμε γνώμες από αλάθητους ανθρώπους, τότε πραγματικά δεν θα υπήρχε κανένας να μας δώσει άποψη. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην υπουργοί εξωτερικών, οι άνθρωποι που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό κλπ. Έχουν μια εξαιρετική λίστα από επαφές, τις οποίες θα μπορούσαν εύκολα να αξιοποιήσουν για να δώσουν στον κύριο Μητσοτάκη πολύτιμες πληροφορίες για το πώς να πάρει πρωτοβουλίες και τι πρωτοβουλίες να πάρει και πώς να τις πάρει. Αυτό είναι κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω, πρώην πρωθυπουργοί το έχουν κάνει. Μπορεί να μην το κάνουν δημόσια, μπορεί να το κάνουν ιδιωτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις μία δραστηριότητα.
Πάντως οι περισσότερες από τις επαφές ορισμένων εξ αυτών τουλάχιστον είναι ανενεργές πλέον. Δηλαδή έχουν και εκείνοι αποσυρθεί, οι παλαιοί τους συνομιλητές από τη σκηνή. Έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό τα τελευταία 6 χρόνια. Θέλω να πω, αυτοί με τους οποίους μίλαγε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι στα πράγματα σήμερα, κύριε Γερουλάνη.
Όχι, αλλά ξέρουν πληροφορίες και μπορούν να σε φέρουν στα πράγματα. Μπορεί να σου πούνε οι περισσότερες από αυτές τις σχέσεις δεν δημιουργούνται ποτέ σε κατευθείαν επαφές. Αλλά αν ένας πρώην πρωθυπουργός σηκώσει το τηλέφωνο και πάει έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό και του πει, δώσε μου τη δική σου την εικόνα εκεί πέρα, πάλι ο δικός μας ο πρωθυπουργός θα είναι σε καλύτερη ενημέρωση. Εδώ μιλάμε και για κάποια καθεστώτα τα οποία έχουν μια ιστορία, δεν είναι όλες οι δημοκρατίες που αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και το λέω αυτό, δεν το λέω για να πω ότι πρέπει να πάρεις έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και να κάνεις μία συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά να πω ότι αν θες να κάνεις, να λάβεις πρωτοβουλίες, εάν θες να ανεβάσεις το κύρος της χώρας, τότε οι σύμμαχοί σου είναι κατά κύριο λόγο οι ίδιοι σου οι συμπολίτες, οι ίδιοι σου οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τη χώρα σου όσο νοιάζεις εσύ. Τώρα μπορώ να ακούσω πολύ κριτική για όλους τους πρώην, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας δεν νοιαζόταν για τη χώρα του. Άρα οι επαφές που έχουν, η γνώση που έχουν, η πείρα που έχουν, είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στην αυριανή συζήτηση,
ναι,
στην προανακριτική, η οποία αναμένεται βεβαίως πάρα πολύ έντονη, κύριε Γερουλάνε. Τι περιμένετε τώρα από αυτό, γιατί και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια ανησυχία, μήπως κάποιοι δεν ψηφίσουν την πρόταση για τον κύριο Καραμαλή.
Και τελικά, Κάτια μου, θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
Ναι, φυσικά θα μιλήσει, γιατί και το τεκμηριώνουν κιόλας, γιατί είναι σχάτη προδοσία. Αλλιώς δεν θα πήγαινε, αλλά θα πάει τώρα για να αντιπαρατεθεί γι' αυτό.
Να ξεκαθαρίσω καταρχήν για τους ακροατές ότι η δική μας πρόταση δεν συμπεριλαμβάνει σχάτη προδοσία από τη μεριά του Πρωθυπουργού, διότι εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με την πρόταση που φέραμε στο τραπέζι είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες πληροφορίες που μας δίνει η δικογραφία, μας δίνουν η νομική μεριά αυτής της διάστασης για να συγκροτήσουμε μία πρόταση η οποία πιστεύουμε ότι στέκει νομικά. Και αυτό γιατί. Διότι εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα γύρω από τα τέλη. Το ένα είναι βεβαίως να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, η δικαιοσύνη εννοώ ότι ανακαλύπτει η δικαιοσύνη, τη φέρνει στη Βουλή η δικαιοσύνη κτλ. Έχει πάντα για μας τον πρώτο λόγο. Και γι' αυτό λειτουργούμε θεσμικά. Εκεί λοιπόν.
Να βάλετε μια ωραία τελεία. Χωρίς παύλα για να
τελεία,
πάμε σε
μια άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ.